Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 29 апрель, уктуруунун мазмуну төмөнкүчө. Кыргыз тажик чек арасында абал чыңалып турат. Аймактагы кабарчыбыз соңку кырдаалды түз эфирде айтып берет. Жогорку соттун төрайымы алмашты. Жаңы жетекчинин тармакты өзгөртүүдө ролу кандай болушу мүмкүн?
Бакирова сөзсүз түрдө бийлик менен кызматташат, тил алышат, ишине коюп коюшту да.
Freedom House эл аралык укук коргоо уюму демократиянын абалы боюнча жылдык баяндамасын чыгарды. Анда Кыргызстанда демократиянын абалы 2010-жылкыдан да төмөн түшүп кеткени белгиленген.
Freedom House ошондой эле Өзбекстан менен Түндүк Македонияда 2020-жылы болуп көрбөгөндөй демократиялык жылыштар болгонун белгилеп, үмүттүн шооласы пайда болгонун жазды.
Бул жарым сааттык программанын кыскача мазмуну болду. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутман таңыңыз менен. Баткенде чек арада топтолгон эл тарады. 28 апрелдин түнүндө Баткен районунун Аксай аймагындагы Головной тилкесинде чогулган кыргыз тажик тарап 29 апрелге ооган түнү тарады. Бул тууралуу Баткен областык ички иштер бөлүмү кабарлады. 28 апрель күндүзгү саат 11:00 Баткен районунун Аксай аймагындагы Көкташ айылына караштуу Головной тилкесиндеги суу бөлүштүрүүчү жайда Тажикстандын Исфара районунун Чопкук жамааты 3 дана байкоочу камераларды электр мамычаларына орноткон. Кыргызстан тараптан жергиликтүү тургундар камераларынын орнотулушу тууралуу тажик тарап менен сүйлөшүп жатканда белгисиз адам ок атуучу куралдан 2 жолу ок чыгарган. Кыргыз тажик райондорунун жетекчилери абалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүгө чогулган учурда жергиликтүү айыл тургундары ортосунда жаңжал чыгып, таш ыргытылып, Баткен районунун Көкташ айылынын 2 тургуну, Самаркандек айылынын 1 адам жаракат алып ооруканага жеткирилген. Жараат алгандарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Баш аламандык Баткен райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан Жазык кодексинин 264-чү беренеси массалык баш аламандык катары катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды деп билдирди областтын ички иштер бөлүмү. Азыркы учурда аймак милициянын көзөмөлүндө топтолгон жарандар таркап кетти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасында абал чыңалып турганын маалымдады. Жогорку кеңештин депутаттары 28 апрелдеги жалпы жыйында өлкөнүн саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиевке ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Буга чейин парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитети Алымкадыр Бешеналиевти ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу сунушту өкмөткө жиберген. Депутат Наталья Никитенко министр саламаттык сактоо системасы өтө оор абалда турган учурда калктын ден соолугун биринчи орунга койбой, жогору жактагы байланыш достугуна таянып өз билген кылып жатканын айтты. Эл өкүлү Мирлан Жээнчороев министрди калктын ден соолугу үчүн кооптуу узатты дары катары сунуштаганы жана саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин аброюн кетирген үчүн кызматтан алуу зарыл экенин билдирди.
Азыр ал өзүнүн кызматын кыянаттык менен колдонуп 400 ашык кишини билип билдирбей жанагы уу коргошунду ичирип атканы бул кылмыш. Ал боюнча изилдөө жүрсө, макулдук берип аягына чыгып ал лабораторияна баардык изилдөөлөр аягына чыккандан кийин такташ керек. Эгерде табыпчылык менен алектенем десе, анда министрлик кызматын тапшырып, анан табыпчылык менен алектенсин.
Депутаттар 26 апрелде Бешеналиевтин коронавирусту уу коргошун менен дарылоо тууралуу билдирүүлөрү анын бул кызмат ордуна ала келбейт деп өкмөткө да сунуш жолдошкон. 16 апрелде Алымкадыр Бешеналиев брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жатканын билдирген. Ал журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин айткан. Министр тундурманы президент Садыр Жапаров өкө даярдап, дарыгерлерди чакырып, аларга дарылоону үйрөтүп жатканын да кошумчалаган. 20 апрелде уу коргошунга уланып 4 бейтап ооруканага оор абалда жеткирилген. Сомалидеги терактан кеминде 7 адам каза болду. Сомалинин баш калаасы Магадишуда 28 апрелде жангеччи террорчу өзүн өзү жардырып, кеминде 7 адам каза болду, 11 киши жаракат алды. Бул тууралуу Магадишунун полициясы жана саламаттык сактоо кызматы кабарлады. Кандуу калаабанын жоопкерчилигин Аль-Шабаб экстремисттик тобу алды. Полициянын басма сөз катчысы Абдикани Мохаммед Калафтын айтымында, жангечти эл көп чогулган жерге машинесин айдап барып өзүн жардырарда полиция билип калып кийлигишкен. Болбосо ал дагы көп адамдын жалда себеп болмок, деди Калаф. Аль-Шабаб Магадишудагы эл көп чогулган жерлерде терактарды уюштуруп келет. Аль-Каида менен байланышы бар экени эскертилген. Джо Байден АКШ Конгрессине кошмо жыйында сөз сүйлөйт. Джо Байден 28 апрелде кайрылуусунда АКШнын ички жана тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарын аныктап, коронавируска каршы эмдөөнүн жүрүшү тууралуу да айтып берет. Джо Байдендин бул билдирүүсү анын президенттик кызматка киришкенге 100 күн толгонуна байланыштуу болот. Америкалык саясий салт боюнча жаңы шайланган президент жыл сайын АКШнын өкүлдөр палатасына жана сенатка кайрылып, өлкөдөгү жалпы абал тууралуу жылдык билдирүү жасайт. Бул иш-чарага катышууга COVID-19 илдетине жана коопсуздук протоколуна байланыштуу абалдан улам чектөөлөр болмокчу. Ош шаардык мэриясы эркин журналист Ыдырыс Исаковдун иликтөөсүндө айтылган фактылар боюнча чара көрүп, Алай футбол клубун муниципалдык ишканага таргаттап, тосулган тротуарларды бошотот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров билдирди.
Эми Алай футбол клубу жөнүндө айта турган болсок, Алай клубу жөнүндө текшерүү кызматтары иштеп атат. Ош шаардык борбордук Ахматбек Сүйүмбаев стадиону жана Алай футбол клубунун муниципалдык ишканасына таркатылган өттү.
Ыдырыс Исаков 27 апрелде Алай футбол клубунун кожоюндары тууралуу айлыгынан байлыгы көп Ахматовдор аттуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда жеке менчик футбол командасы эмне үчүн Ош шаардык казынасынан каржыланып келатат деген суроого басым жасаган. Иликтөөдө юстиция министрлигинин расмий сайтына таянып көрсөтүлгөндөй, Алай профессионалдык футбол клубуна 4 адам ээлик кылат. Алар Алмазбек Сулайманов, Полот Тувашев, Сейитбек Ахматов жана Асылбек Майлибаев. Ал эми Ош шаардын мэриясында клубтун да жетекчилиги ал муниципалдык команда экенин ага шаар башкармалыгы ээлик кыларын айтууда. Санжар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 29 апрелде өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл дубандарында 22-24, Ош, Талас, Жалал Абад, Чүй, Баткен облустарында жана Бишкек шаарында 32-34 градус ысык болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын басма сөз бөлүмү 28 апрелде Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен Головной деп аталган тилкеде чыккан чыр тууралуу түндө маалымат берип, абал чыңалып турганын кабарлады. Тажик тарап аталган тилкеге 28 апрелде электр мамуларына видео камераларды орнотуп баштаган. Кыргызстандын чек ара кызматкерлери бул жерге барып, ишти токтотууну талап кылган. Түшкү саат 12:30 чамасында Тажикстандын аймагындагы Кожалы аттуу жерден ок атылган. Бул ок мергенчи мылтыгынан чыкканы божомолдонууда. Окуядан көп өтпөй Кыргызстан менен Тажикстан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чек ара кызматкерлери менен эки тараптуу жолугушуу өттү. Анда кыргыз тарап видео камераларды алып салууну талап кылып, бирок тараптар бир пикирге келе алган эмес. Натыйжада Головной тилкесине жакын жашаган Кыргызстандын тургундары видео көзөмөл коюлган электр мамларын аралап, эки тараптын ортосунда жаңжал чыкты. Болжол менен 150 киши бири бирине таш ыргытып чыккан чырды чек ара аскерлери басууга аракет кылды. Азаттык радиосунун Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров 2-3 кыргызстандык таш менен жараат алып ооруканага жеткирилгенин кабарлаган. Азыр Жеңиш биз менен түз байланышта, соңку кырдаал жөнүндө маалымат берет. Жеңиш, кутман таң менен. Угула атабы бизге Жеңиш?
Ооба, угуп жатам Сандар.
Азыр абал кандай, түн кандай өттү, кабарың барбы?
Ооба, ушул кече 28 апрель күнү Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Головной участогунда болгон жаңжалдан кийин топтолгон жарандар түнкү саат 1:00 чейин таркашкан жок. Ал жерде эки тарап ошол таш атышып туруп атышты. Түнкү саат 1:00 гана эки тарап таркап кетишкен. Жергиликтүү милиция дагы ошону расмий ырастап, түнкү саат 1:00 элдер эки тараптан топтолгондор таркап кетти деп айтты. Тажикстан тараптан 4 жаран, Кыргызстан тараптан 3 жаран жабыркап ооруканага кайрылган, ушул ар түрдүү жаракаттар менен. Ошол боюнча таркап кетишкен. Бирок негизги нааразычылыкты жараткан ошол видео байкоо камералары Тажикстан тараптан алынат деп убада кылынып, бирок ошол мезгилге чейин алынбай, эртең дагы топтолобуз деген сөздөр менен таркап кетишкен болчу. Мен азыр эле ушул тапта Көк Таш айылынын башчысы Разия Өсөрова менен сүйлөштүм. Ал айыл башчынын айтымына караганда, мына таңкы саат 5:00 кийин 6:00 жакын ушул айылдын ичинде аңчылык куралынан ок атылып башталган. Тажикстан тараптан ок атылып, азыр бир 50-60 ушул жерде карылар, жаш балдар жана аялдар ушул айылдын мечиттин ичине топтолуп турат деди. Негизи кооптуу болуп атат, ок атылган угулуп атат. Бирок кайсыл жерде ким эмне болуп жатканы жакшы түшүнбөй ушундай абалда туруп атабыз деди. Анан эми күч кызматтары расмий органдар менен азыр мен байланыша алган жокмун. Сандар.
Аха, эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү жөнүндө бир маалыматың барбы? Буга чейин.
Ооба, бул кечээки ошол окуядан алдын түшкө чейин Кыргызстан менен Тажикстандын ошол Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусунун жетекчилери чек арадагы аймакта жолугушуп, булар ошол акыркы учурда Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы чыңалууну жөнгөрүү, ошол головной участогундагы чыңалып турган эки тараптын аскерлерин жана талаштуу маселелерди чечүү боюнча жолугушкан. Алар жолугушуп ошол жерде ошол головной участогуна коюлуп жаткан орнотулган видео байкоолорду алуу боюнча эки тарап макулдашып, Тажикстандын Исфара району жана Баткен районунун акимдери ошол жерге барып, бирок ошол жерде Тажикстандын Исфара районунун хакими видео байкоолорду алуудан баш тартып, эки тараптан эл чогулуп кетти деп облустук администрациянын маалымат кызматынан кабар беришти. Ошондон кийин чыңалуу күчөп кетти. Андан кийин эки тараптын күч кызматтары сүйлөшүлгөн, бирок бир натыйжага келе алышкан эмес. Жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы телефон аркылуу сүйлөшүп, бирок бир кандайдыр бир жыйынтыкка бир пикирге келбей ошол боюнча чыңалуу күчөп кеткен да.
Мен азыр интернет сайттардан ошо азаттыктын тажик кызматынан деле карап атам. Мисалы Тажикстанда деле жараат алгандар бар экен, жети киши жараат алган жөнүндө айтылып атат. Деги ошо головной деген тилке жөнүндө айтып бере аласыңбы, кабарың барбы? Кандай тилке, ал жердин тагдыры кандай негизи?
Ооба, бул ошол головной участогу, бул Ак Суу дарыясынан Кыргызстандын Баткен району жана Баткен шаарынын аймагындагы сууга суунун менен камсыздап кылып турган төрткүл суу сактагычына суунун келген каналдын башы ошол жерде суу бөлүштүргүч. Бул 1960-жылдарынан кийин курулуп, ушул төрткүл каналына суу буруу үчүн атайын курулуп, ошол боюнча калган. Андан кийин эч кандай ал жерде маселе болбой келип, 2013-жылы Тажикстан менен Кыргызстан чек арасында ошол жерде ок атышуу болуп кеткен. Бирок ошол головной участок өзү талашка түшкөн эмес ошол учурда дагы. Андан кийин келип мына быйылкы жылы, мына февраль айында премьер министр Улукбек Марепов жумушка кирип жатып, жогорку кеңеште ошол головной участок тууралуу билдирүүсүнөн кийин ушул жерде чыңалуу кайра күчөп кетти. Ал жерде негизинен азыркы этапта ички иштер министрлигинин атайын аскерлери көзөмөлдөп байкап, ошол жерди кайтарып туруп атышкан. Азыр дагы ошолор кайтарып турушат. Ошондон кийин талаштуу аймак айланып кетти. Азыр ушул негизги маселе ошол жерден болуп атат. Жергиликтүү жарандар болсо, бул ошол стратегиялык аймак суунун башын ээлөө үчүн болгон күрөш жүрүп жатат деп айтып атышат да.
Рахмат Жеңиш. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефондон маалымат берди. Аймактагы абал тууралуу биз кабарларды Азаттык Чекит орг сайтында улам жаңылап турмакчыбыз. Кошумчалай кетейин, Кыргызстан менен Тажикстан 970 чакырымдай чектешет, анын 519 чакырымы эки тараптуу такталган.
Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз каранды сыдыкты бекиндей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда өткөн аптада жогорку соттун төрайымы алмашты. Сот бийлигинин башчылыгынан Нургүл Бакирова шайланды. Өлкө бийлиги кезектеги жолу сот реформасын убада кылып жаткан чакта, жогорку соттун башчылыгына ким келди? Тармакты өзгөртүүдө ролу кандай болушу мүмкүн? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Өткөн аптада Кыргызстандын жогорку сотунун төрайымы алмашты. Буга чейин кылмыш иши козголуп, жумуштан убактылуу четтетилген Гүлбара Калиеванын ордуна Нургүл Бакирова шайланды. Ар түркүн саясий окуялар тез өнүгүп жаткан Кыргызстанда бул окуяга көп деле көңүл бурулган жок. Жогорку соттун маалымат кызматынын өкүлү Изати Шүкүралиеванын айтымында, Нургүл Бакирова 22 апрелде башкы соттун судьяларынын жыйынында шайланган.
2021 жылдын 22 апрелинде жогорку соттун судьялары Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымын жана анын орун басарын шайлашкан. Судьялар бир добуштан буга чейин ушу төрайымдын орун басары болуп келген Нургүл Бакированы талапкерлигин төрага кызматына колдошту. Ал эми Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын орун басарлыгына судья Качык Эсенканов шайланган.
Жогорку соттун төрайымдыгына жаңыдан киришкен Нургүл Бакирова 48 жашта. Кыргыз улуттук университетинин укуктануу факультетин аяктаган соң, эмгек жолун прокуратура органдарында баштаган. Кийин билим берүү тармагында эмгектенген. Сот системасына 2013 жылы келип, алгач Ош шаардык сотунда, кийин Ош облустук сотунда судья болуп 2013 жылга чейин иштеген. Мындан соң сот системасынан кетип, адегенде жеке ишкер, 2 жылга жакын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде бөлүм башчылыкты да аркалаган. Жогорку соттун судьялыгына 2018 жылы дайындалып, былтырдан тарта башкы соттун төрайымынын орун басары болуп иштеп келген. Нургүл Бакирова 2015 жылкы парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясынын тизмесине кирип ат салышкан. Аны менен кошо шайлоого катышкандардын айтымында, ал Ата Мекенге Улуттар Биримдиги партиясынын квотасы аркылуу келген. Ал жылы аталган эки саясий уюм шайлоого бирге катышкан эле. Жогорку соттун судьясы катары Бакированын аты буга чейин коомчулукка көп деле белгилүү эмес болчу. Бир гана жолу анын аты былтыр октябрь окуяларынын тушунда маалымат каражаттарында аталган. Тагыраагы 2020 жылдын 6 октябрында жогорку сот мурдагы түнү тарапкерлери тарабынан абактан бошотулган Садыр Жапаровду адамды барымтага алуу беренеси боюнча актап, ишти кайра кароого жөнөткөн. Дал ушул чечимди чыгарган соттук коллегиянын курамына Нургүл Бакирова, Кеңешбек Токтомамбетов жана Нурманбет Эшалиев кирген. Мына ушул чечимди бетине кармаган Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү Садыр Жапаровду Достук мейманканасында премьер-министрдин милдетин аткаруучулукка шайлашкан болчу. Бир учурда Бакирова менен биргеликте Ата Мекен партиясынан парламентке ат салышкан Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Жогорку соттун жаңы төрайымынын дайындалышына былтыркы октябрдагы чечимдин салымы чоң болушу мүмкүн деп болжолдойт.
Анан баягы акталып атканда мен айтып чыкпадым беле, өкүмдөрдүн баары туура эмес чыгып атат. Булар мындай болуп акталбаш керек эле деп. Ошондо коллегияда Бакиров Жоомартов дегендер жүргөндө, ошондо мен айткам, ошо экөөнүн бирөө председатель болот депчи. Бакирова болуп калыптыр эми.
Негизи Нургүл Бакирова жогорку соттун төрайымдыгына 22 апрелде расмий бекигенге чейин эле бул милдетти аркалап келген. Соттун буга чейинки төрайымы Гүлбара Калиевага карата былтыр күзүндө УКМК иликтөө баштаган учурда Нургүл Бакирова жогорку соттун атынан расмий иш-чараларга катышып жүргөн болчу. Мыйзам боюнча Кыргызстанда жогорку соттун төрайымы өлкөдө бийликтин бир бутагынын жетекчиси жана бир катар ыйгарым укуктарга ээ. Ал Кыргызстандын мамлекеттик жетекчилеринин бийликтеги протоколдук ирээти боюнча 4-чү орунда турат. Эксперттер сот бийлиги көз карандысыз бийлик бутагы болуш үчүн жогорку соттун төрагасынын адискөйлүгү жана принципиалдуулугу абдан чоң мааниге ээ экендигин айтышат. Маселен, парламенттин депутаты Мирлан Жээнчероев коомдо сот реформасы жана адилеттикке талап күч болуп турганда башкы соттун жетекчиси өзүн көрсөтүшү керектигин билдирүүдө.
Соттун төрайымы или төрагасы, ошо жетекчиси сот бийлигинин жетекчиси. Алардын мына каржылоосу да өзгөчө, мамлекет баардыгы Кыргызстанда ким гана кайсы бийлик ордуна келбесе аткаруу бийлигининби же сот бийлигинин жетекчилигин аларга эң биринчи эрк керек. Эгерде эрки бар болсо өзүн эгемен алып барганга эч кимге тиги жана мыйзамга эле гана баш ийип иштейм десе толук мүмкүнчүлүктөрү бар.
Бирок мурдагы судья Клара Сооронкулова бул жолу деле жогорку соттун төрайымын тандоодо бийлик өз кишисин алып келүү аракетинде болгонун айтып, өзгөрүү болоруна үмүтү аз экендигин билдирүүдө.
Самостоятельный эч боло албайт, бир грамм самостоятельный боло албайт. Бакирова сөзсүз түрдө бийлик менен кызматташат, ошондой өзөрүнө лояльный, тил алчак кишини коюп коюшту да. Кирова сот бийлигин өз алдынча бийлик кылып алып келип атырган адам эмес.
Акыркы 20 жылдай убакыттан бери улам бир саясий чыңалуу бийлик алмашуусунун башынан өткөрүп жаткан Кыргызстанда сот органдарына карата нааразылык күч. Буга чейин 3 инкылаптын негизги себептеринин бири катары соттун адилетсиз чечимдери аталып келген. Өлкө башына келген ар бир президент сот реформасын ишке ашырууну убада кылып, бирок коомчулукта анын жыйынтыгы сезилбей жатканы көп айтылат. Айрыкча акыркы жылдары сот системасы президенттик бийликтен көз каранды болуп, маанилүү чечимдер ич ара макулдашканы парламентте улам көтөрүлүп келет. Былтыр октябрдан соң өлкө башына келген Садыр Жапаров да сот реформасын ишке ашырууну убада кылган. Ал президенттикке чейин бир нече жыл сот адилетсиздигинин запкысын чеккенин айтып, бул тармакта өзгөрүүлөр болоруна басым жасаган. Акыркы жолу өткөн аптада сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү менен жолукканда Садыр Жапаров реформа зарыл экендигин дагы бир жолу кайталады.
Ата мекендик сот системасы кандай абалда экенин мен айтпасам деле жакшы түшүнүп турасыздар. 30 жылдан бери ар кандай соттук укуктук реформалар жасалып келсе дагы сот органдарыбыз өздөрүнүн эң негизги милдеттерин мыйзамдуулукту сактоо жана бузулган укуктарды калыбына келтирүү боюнча милдеттерин так аткарбай келишет. Мындай абалдан тез аранын ичинде чыгышыбыз зарыл, анткени сот иштериндеги негативдүү тенденциялар жыйынтыгында Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн негиздерине жана жалпы улуттук коопсуздугуна залал келтирбей койбойт.
Эксперттер дал ушундай кырдаалда бийлик реформаны ишке ашырам десе, жогорку соттун төрагасынан тарта бардык соттук чечимдерге кийлигишпеши керектигин белгилешет. Жаңы бийликтин сотту реформалоо убадасына карабай, азырынча кандайдыр бир өзгөрүү байкалбай жатканын адвокат Бактыбек Жумашев айтып берди.
Агыйды карап, агыйдын эмне сөз чыгат экен, кайсы тарапка көрсөтөт экен деген эле баягы эле кейпин кийип турушат да, канча төрага төрайым алмашпасын эч айырма болбойт. Эмне үчүн элде ушунча көп нааразычылык сот системасына? Эмне үчүн паракорлук деген, коррупция деген сөздөр мисалы синоним болуп калган сот системасы менен? Баягы эле нук менен кетип баратабыз.
Кыргызстандын 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамына ылайык жогорку соттун төрагасын судьялар тандашчу. Бирок быйыл 11 апрелдеги референдумдун баштапкы жыйынтыгы боюнча жактырылган конституцияга ылайык, мындан ары жогорку соттун төрагасын парламенттин макулдугу менен президент дайындайт. Демек жогорку соттун президентке көз карандылыгы дагы күчөшү ыктымал. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкан мазмуну. Өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү Кыргыз Тажик чек арасында абал салыштырмалуу турукташканын билдирген, бирок кабарчыбыз таңга жуук абал чыңалып кеткенин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө таянып кабарлады. Сомалида террордук актыда бери дегенде 7 адам каза болду. Samsung компаниясынын негиздөөчүсү Ли Гон Хинин үй бүлөсү саламаттык сактоонун кайрымдуулук фондоруна миллиарддаган доллар бөлүүгө убада кылды. Түркмөнстанда азык түлүккө кезекке турууга тыюу салынды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареге Азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 29 апрель, кутман таң. Freedom House эл аралык укук коргоо уюму демократиянын абалы боюнча жылдык баяндамасын чыгарды. Анда Кыргызстанда демократиянын абалы 2010 жылкыдан да төмөн түшүп кеткени белгиленген. Эл аралык уюмдун баяндамасында Өзбекстан менен Түндүк Македонияда 2020 жылы болуп көрбөгөндөй демократиялык жылыштар болгону жазылган. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Freedom House эл аралык укук коргоо уюму Европа менен Евразиядагы антидемократиялык бурулуштар тууралуу эскертип, көп мамлекеттерде шайланган лидерлер бийликте калуу максатында альтернативдик авторитардык башкарууну алдыга жылдырып, демократиялык институттардын беделине шек келтирип жатканын билдирди. Freedom House уюмунун Европа жана Евразия боюнча иликтөөлөрүнүн директору Джелике Чайки аймактагы мындай көрсөткүчтөр өзгөчө тынчсыздануу жаратаарын кошумчалады.
Авторитаризм бул улуттук гана көйгөй эмес, бул андан ары жайылып кеңири аймактарды, керек болсо континенттерди каптоочу көйгөй. Европадагы жарандык топтор авторитаризм күч алып бараткан мамлекеттерде өз аракеттерин күчөтүп, демократиялык кыймылдарга колдоо көрсөтүшү зарыл.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм даярдаган демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамада Венгрия менен Польша евробиримдиктеги демократиянын беделине шек келтирген мамлекеттер катары белгиленип, эки мамлекетте тең соңку 10 жылдыкта демократиянын абалы болуп көрбөгөндөй начарлаганы жазылат. Ошондой эле баяндамада уюмдун тизмесине кирген мамлекеттердин көбүндө эркиндик жаатындагы кырдаал 10 жыл мурункуга салыштырмалуу жаман экени эскертилген. Орусия менен Беларусьта былтыр репрессиялар күч алганы жазылган. Freedom House Беларусь бийлигинин демократия үчүн демонстрацияга чыккандарды күч менен басуу аракети, Кремлдин антикоррупциялык активист жана оппозиция лидери Алексей Навальныйды өлтүрүү аракети, ошондой эле Украина чек арасына жакын жерде орусиялык аскерлердин өз күчүн демонстрациялашы
аталган мамлекеттердин режимдери бийлигин сактап калуу үчүн эмнеге даяр экенин көрсөттү деп баса белгилейт. Баяндамада Кыргызстан Садыр Жапаров мамлекет башына келгени, бийликти бир колго жыйнаган адамдын башкаруусуна кескин бурулганы баяндалып, өлкөгө 2010 жылкыдан да төмөн баа берилген. Жапаров өзү азаттыкка курган маегинде Кыргызстан конституциялык реформаларга карабай демократиялык мамлекет бойдон калаарын билдирген эле.
Мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го.
Кудай буйрса демократиялык арал болуп калат сөз.
Freedom House ошондой эле Өзбекстан менен Түндүк Македонияда 2020 жылы болуп көрбөгөндөй демократиялык жылыштар болгонун белгилеп, үмүттүн шооласы пайда болгонун жазды. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, Өзбекстандагы жылыштарга жарандардын жашоосун жакшыртканга багытталган айыл чарма жана сот тармактарындагы реформалар түрткү болгону белгиленген. Ошондой эле Босния менен Герцеговина өлкөсүндөгү демократия көрсөткүчтөрү 2006 жылдан бери биринчи жолу жакшырганы жазылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кара Суу районундагы мектепке жолукчан окуучулардын киргизилбей жатканы боюнча иш жарандык тартипте чечиле турганын, ага милиция кийлигишпестигин билдирди. Милициянын маалыматында окуя 23 апрель күнү Кара Суудагы Ленин мектебинде болгон. Мектеп жетекчилиги окуяны ырастап, кыздарга ак жолукка уруксат берилгенин, башка түстөгү жолук салынууга тыюу салынаарын айтууда. Жолукчан кыздардын жалпы мектептен билим алуу маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлдү. 28 апрелде парламенттин жалпы жыйынында депутат Айбек Осмонов жогорудагы окуяны айтып, тийиштүү мекемелердин бул боюнча маалыматын угууну сунуштады. Биз азыр Осмоновдун ушул жааттагы пикирлерин угабыз, WhatsApp аркылуу байланышты. Айбек мырза, сиз жогорку кеңештин жыйынында Кара Суу районундагы мектепте окуган кыз жолук салынган үчүн билим алуусуна тоскоолдук жаралган маселени көтөрдүңүз. Бул көрүнүшкө кайсыл өңүттөн тынчсыздануу билдирип жатасыз? Адамдын фундаменталдык укуктары, дин эркиндиги жана негизгиси билим берүү укугуна басым жасап жатасызбы, же болбосо тек гана диний ишеним үчүнбү?
Эми мындай да, албетте инсандын конституциялык укуктары, дин эркиндиктери жана эң негизги билим берүү, ошондой эле билим алуу укуктарына басым жасап жатам да мен бул жерде.
Кыз келиндердин укугу жөнүндө кеп кылалы, акыркы кезде зомбулук көйгөйлөрүн көп угуп жатабыз. Зомбулукту билим менен жеңебиз деп адистер баса белгилешет. Кыздардын билим алышына кээ бир учурларда диний көз караштар же болбосо дин эркиндигине карата терс пикирлер тоскоолдук болуп жаткан жокпу? Бул жааттагы байкоолоруңуз кандай?
Жерде тескерисинче динде аялдын орду өтө чоң белгиленет. Атайын Куранда да бир нече аяттардан кездесек болот. Ыймандуу муундун зомбулукту күтпөйлө койсоңуз болот да.
Негизи Кыргызстан светтик багытты тандаган өлкө. Кыргызстандын конституциясында жазылган дин тандоо укугу бар. Бирок эмне үчүн диний жана светтик көз караштардын кагылышынан арылбай келатабыз? Муну мектепке жолук салынып барган кыздарга мамиледен деле байкасак болот. Ошол эле кезде диний көз караштагылар тарабынан да светтик эркин көз караштагыларга карата жактырбоо сезими бар. Кандай пикирдесиз бул жаатта? Көйгөйлөрдүн баары барып ишенимге такалып калып аткан жокпу?
Ошон үчүн мектеп программаларына адеп, ыйман сабактарын кошуш керекпиз да. Биз мурун ушундай сабактарды өтөт элек. Ал кезде кылмыштуулук аз, тарбиябыз айырмаланып турат эле. Жөнөкөй эле мисал улуулардан уялып турат элек. Сыйыбыз чоң эле.
Маселенин чечими кандай сиздин оюңузча? Канткенде диний жана светтик багыттагы көз караштардын кагылышын жоя алабыз?
Бул жерде сиз жана мен баарыбыз салымызды кошуш керекпиз. Анткени ар бирибиз четтен сын көз караш менен карап отурсак жакшы болбойт. Эң алгач улутубуздун салттуулугун көтөрүп алсак ыйман кошо келет.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттыкта суроолорго жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов жооп берди. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уктурууну улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Азаттык.
Күн сайын таң казатыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
кытып басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таңкы программанын экинчи бөлүгү бир саамдан соң башталат. Толкунду которбой туруңуз, кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосунун толкунундасыз, саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев, алдыда Данис Түрмөгү болот. Бул ирет чүйдүн четинде Казакстан менен чектеш айылда жашаган мекендештерден кабар алабыз.
Биздин поляниктерде келип турат. Жумасына бир эки атчат. Андан казактарды карасаң саат сайын түрлүү машина менен кыдырып турушат. Андан намыстанат.
Андан тышкары эл үнү түрмөгүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 29 апрель. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чек арада ок атышуу уланууда. 29 апрелдин таңында Баткен районунун Көкташ айылындагы кыргыз тажик чек арасында ок атышуунун үндөрү угулуп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Баткендеги кабарчысынан Көкташ айыл аймагынын башчысы Разия Өсөрова кабарлады. Анын айтымында ок атышуудан чочулаган 50-60 айылдын кары картаң аялдары мечитке топтолушту.
Атып атат экен, саат 5:00 бери атып атат. Сен тилекесең үнүгө сен тартып аласың экен, мачыктын алды атып атат. 4:00 баштаган.
Аларда чек ара кызматы тажик тараптын маалыматтарын четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматынын басма сөз бөлүмү Баткендеги акыркы окуялар боюнча билдирүү таратты. Анда тажик тараптын социалдык медиада кыргыз тарап чек арага атайын адамдарды алып келип жаңжалды козутуучу иш аракеттерди кылып жатат деп таркатып жаткан маалыматтарды төгүндөп, мындай кабарлар кыргыз тажик чек арасындагы чыныгы абалды бурмалап жатканы айтылат. 28 апрелде головной суу бөлүштүрүүчү тилкесиндеги жаңжал тажик Кыргызстандын атуулдары тарабынан башталды. Бул күнү Ак суу дарыясынын жээгиндеги Тажикстан менен мамлекеттик чек арадан 3-4 метр аралыкта тажик тарап шагыл түшүрүүгө аракет кылган. Кыргызстандын чек арачылары эки өлкөнүн айыл өкмөттөрү макулдашмайынча ишти токтото турууну талап кылышкан. Бирок Тажикстандын атуулдары кыргыз чек арачыларынын талабына карабай ишти уланышкан. Кыргыз чек арачылар курал колдоно турушканын эскерткенде гана шагыл төгүүнү токтотушкан. Андан соң тажик тарап головной участкасындагы электр мамчаларына видео байкоо орното баштаган. УКМКнын чек ара бөлүмүнүн кызматкерлери бул жерге барышып, видео камераларды орнотууну токтотууну талап кылышкан. Бул жол менен түшкү 12:25 Кожайли айылынан мергенчи мылтыгынан ок атылган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арадагы район жетекчилери жолугуп, абалды жөнгө салууну талкуулаганы менен бир пикирге келе алышкан эмес. Талкуу учурунда чек арага чогулган 150 адам бири бирине таш ыргытышып, тажик тараптан 4, кыргыз тараптан 3 киши жарадар болду. Жаңжал маалында кыргыз тарап курал колдонгон жок деп билдирди УКМКнын чек ара кызматы. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тажик тарап видео байкоолорду алууга макул болгону менен азырынча ала элек. УКМК чек ара кызматы головной тилкесиндеги суу бөлүштүрүүчү жай Тажикстанга таандык экени, Кыргызстан тарап аны басып алганы тууралуу кабарларды четке кагып, мындай маалыматты таркатуу менен тажик тарап абалды курчутуп, чек арада жашаган элдин бир пикирге келүүсүнө тоскоол болууда деди. Чек ара кызматы Тажикстандын окуяны бейтарап карап, козутууларга алдырбоого чакырды. Депутат Никитенко коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн акчанын эсебин сурады. Жогорку кеңештин 28 апрелдеги жалпы жыйында Атамекен фракциясынан депутат Наталья Никитенко өкмөттүн пандемия шартында түзүлгөн оор абалдан чыгуу боюнча планы болбогонун айтты. Депутат жаңы жумушчу орундары түзүлбөй, айыл чарбасы өндүрүш токтоп, мигранттардын абалы оорлоп жатканын белгиледи.
Так называемая борьба с коррупцией, когда
Тилекке каршы өкмөттүн негизги функциясы болгон элди коргоо жана колдоону көрбөй жатабыз. Бизнести коррупция менен күрөшүү деп кысып куструп алган каражаттар кайда? Карапайым калк коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражаттын пайдасын сезип жатабы? Өкүнүчтүүсү, өкмөт өндүрүштүн реалдуу сектору болгон ишкерлерден коронавирустан келип чыккан оор абалдан чыгууга жардам бербей жатканы айдан ачык. Кумарканаларды жарнамалагандай мамлекеттик программаларды элге үгүттөшсө көбүрөөк пайдасы тийбек, деди Никитенко. Депутаттын бул кайрылуусуна вице-премьер-министр Артем Новиков жооп берип, антикризистик план даярдалып, анын аткарылышын өкмөт башчылыгынын көзөмөлүндө экенин айтты. 28 апрелде жогорку кеңештин жалпы жыйыны өтүп, анда өкмөттүн экономикалык саламаттык сактоо жана социалдык багыттагы ишмердиги талкууланды. Жыйынга өкмөт башчы Улукбек Марипов катышкан жок. Сомалинин баш калаасы Могадишуда 28 апрелде жангечти террорчу өзүн өзү жардырып кеминде 7 адам каза болду, 11 киши жаракат алды. Бул тууралуу Могадишунун полициясы жана саламаттык сактоо кызматы кабарлады. Кандуу калаабанын жоопкерчилигин Аль-Шабаб экстремисттик топ алды. Полициянын басма сөз катчысы Абдыкани Мухаммед Калафтын айтымында, жангечти эл көп чогулган жерге машинесин айдап барып өзүн жардырарда полиция билип калып кийлигишкен. Бул болсо ал дагы көп адамдын ажалына себеп болмок, деди Калаф. Аль-Шабаб Могадишуда эл көп чогулган жерлерде терактарды уюштуруп келет. Аль-Каида менен байланышы бар экени эскертилген. Алексей Навальный негиздеп Орусиянын бийлиги чет элдик агент деп тааныган коррупцияга каршы күрөшүү фонду Russia Today мамлекеттик медиа корпорациясынын кызматкерлеринин айлык жадыбалын ачыкка чыгарды. Фонддон маалыматтар текшерилип, анын ынанымдуулугу шек жаратпай турганын бекемдешти. ФБК'нын маалыматы боюнча Russia Today медиа корпорациясынын башкы директору Алексей Николовтун маянасы айына 2,6 миллион рубль, башкы редактору Маргарита Симонян 1,7 миллион рубль, анын биринчи орун басары Елизавета Бродская 2,1 миллион рубль алат. Анын бардыгы орусиялык салык төлөөчүлөрдүн эсебинен мамлекеттик бюджеттен төлөнөрү макалада көрсөтүлгөн. Жарыяланган материалда мындан сырткары Russia Today медиасы ай сайын ондогон миллион бюджеттик акчаны блогерлерге, колумнисттерге, ютуберлерге корото турганы белгиленди. Алардын негизги милдети Кремлди мактап жактап, коррупцияга каршы күрөшүү фондун каралоо жана аны негиздеген Алексей Навальныйды мазактоого багытталганы айтылат. Мындан сырткары материалда Russia Today корпорациясынын кызматкерлеринин маянасы менен башка орусиялык бюджеттик мекемелерде иштегендердин эмгек акылары салыштырылып, дарыгерлер менен мугалимдердин айлыгы алардыкынан ондогон эсеге аз экени өзүнчө белгиленген. Түркмөнстандын аймактык бийлиги жарандарга арзандатылган баада азык түлүктөрдү саткан мамлекеттик дүкөндөрдүн алдына чогулуп кезекке турууга тыюу салды. Жакында эле президент Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар дүкөндөрдүн алдына кезек күткөндөр атасынын беделине шек келтирип жатканын айткан. Полиция дүкөндөрдүн алдына кезекке туруп 4 адамдан ашык чогулганга тыюу салды. Каршы болгондорду камоо же кезекке тургандардын тизмесин чыгаруу менен коркутуулар учурда болгонун шаар тургундарынын бири Азаттыкка билдирген. Кыргызстандын калкын толук эмдөө үчүн 2 миллион доза вакцина керек. Вице-премьер-министр Артем Новиков жогорку кеңештин 28 апрелдеги жыйынында бул тууралуу маалымат берди. Азыркы тапта өлкөгө Кытайдан 150 миң вакцинасы келген, аны менен 20 миңге чукул адам эмделди. Санжар
Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык жеке орг сайтында. Эми Данисте түрмөгүн угабыз. Бул ирет чүйдүн четинде Казакстан менен чектеш жайгашкан Родовое айылына саякат жасайбыз. Совет учурунда чек аралар ачык болуп, коңшу жайгашкан казак кыргыз айылдарында алакы ысык болчу. Ал жылдары Казакстандан бир нече үй бүлө көчүп келип, айрымдары дагы деле бул айылда жашап жатышат. Калган кепти Айгерим Акылбекова улантат.
Родовое чүйдүн эң четки Бишкектен 100 чакырым алыстыкта жайгашкан айылы. Панфилов районуна караган айыл Казакстандын чек арасына жакын.
Муну оңдон баштап тетиги бак, тетиги экечекеги салба, вышка Казакстан. 500-600 метр. Биягыбыз батыш. Батыш жагыбызда Казакстан жайгашкан. Түндүк жагы Кыргызстан, батыш жагы мынакей. Тетиги вышка Казакстан. Вышкадан өздөрү Казакстандын Арал деген айылы бар. Казактар жашашат бир 100 семьядай.
Чек арага жакын жашаган Жумабек Жумабаев чек арадагы абал, аны кайтарган солдаттарды көрүп зээним кейит дейт. Ал эки өлкө ортосунда азыркыдай тынчтык, бири бирин түшүнүү дайым болуп турса экен деген тилек менен күн көрүп келет.
Чек арага турган эң эле жакын бийикте мен 500 метр бийикте. 17 жылдан бери көнүп деле калдык бийикке жалгыз тургандан. Мурда сетке тартыла электе Казактын малдары биз жака жайылып, биздин мал аяка жайылып, бирибизге кошулуп кетсе эртесинде ай мына тууган малың келип калыптыр деп кечинде бөлүп кетип эле ынтымакты болчубузбу Арал кыстак, Кеңес кыстактар менен. Азыр сетке тартып койду эми баягы законго таяп эмеси солдаттар, контрактниктер машина менен кызырып жүрүшөт автомат менен, бирок дале ынтымактуубуз. Кудай тааала ушундай ынтымактан айырбасын деп коем. Биздин пограничтер деле келип турат. Жумасына бир, эки атчан.
Андан казактарды карасаң, саат сайын түрлүү машина менен кыдырып турушат. Андан намыстанасың. Биздики салтмакта эки байкуш атчан жүрөт жумасына бир. Ушул байкуш парентектерге бир эки машина берип койсо болбой. Туурабы? Жаан чачында атчан жүрүшөт байкуштар. Биздин парентектер.
Чек арага жакын жашаган Жумабек Жумабаев чек арадагы абал аны кайтарган солдаттарды көрүп зейиним кейит дейт. Ал эки өлкө ортосунда азыркыдай тынчтык, бири-бирин түшүнүү дайым болуп турса экен деген тилек менен күн көрүп келет. Совет маалында мында колхоз жайгашып азыркыдай ээн эмес эле. Ал күндөрдө эми эскилиги жеткен колхоздон калган үй гана эске салып турат.
Бул колхоздуку болчу. Мына Мыктыртан баштап чыгарып алгам. Бийил ремонттөтөйүн десем чарба жок, дарман жок. Кудай буюрса балам каникулга чыгып келсе ремонттөтөм. Күйөө балам Россияда, улуу кызым. Ошол келсе ремонттөтүп антип мынтип жашап анан кичине тыңыраак кылып. Мына эки заводка кармап атам. Эртең бүрсүүнү маалап келем. Дагы. Жана 5-6 малымды кошум эки мына заводка кармап аткам мен эле сиргелеп атканда.
Чек аралар салынып, Советтер Союзу тараган жылдары айылдагы казак үй бүлөлөрү эле эмес, мында жашаган башка улуттар да тарыхый мекенине кайта баштаган. Ал жылдары айылдагы жалгыз почта өлкөлөр арасында байланыш эле.
Катыкы эмелер келип турчу азыр, көп теле келбейт энди. Бирен саран, алыстагылар, кемпир чал жазбаса, бир туугандарым, балдарым Казакстанда болуп кат жазышчу да. Анда жана мобильный телефон жок болчу. Только стационарный телефон, если сүйлөшсөм, телефонный бул. А так почта ошо менде канча жыл болду? Уже 90 жыл болду гана почта иштеп аткан ошо.
Почтаны жалгыз иштеткен Аманкүл Чегебаева этникалык казак кызы. Бул айылда төрөлүп 20 жылдан бери ушул почтада иштеп келет.
Энди бирде жалгыз иштегенде баягы айыл чекейди. Илгери почта эки почтальон болчу. Азыр жалгыз иштеген себеби баягыда газет келбейт.
Аптасына биринсерин келген кыргыз жана орус тилдеги газеттерди почтачы үймөйү кыдырып таратат.
Жазылган газеттерди таратам. Почтальон жок болгон өзү ишем этебизчи.
Баардыгын өзүңүз жасайсыз, өзүңүз жалгыз почтада иштейсиз.
Өзүм жалгыз почтада иштейм, өзүм жасайм.
Газет эле анча деле көп эмес эми?
Анча деле көп эмес, баягы керекке айтып атпаймын, сумкаларда газет жок. Мына сумкага отурабыз эле курайтып кете беребиз.
Аманкүл Чегебаева гезит окуп аны күткөн айылдаштары барган сайын азайып баратканын айтып жатты. Анын айтымында калкы миңге жетпеген чакан айылда бир учурда орус, немис улутундагы тургундар көп эле.
Кыргыздар менде карача бир эки семья бар. Кыргыздар өзбү, анан орустар бир 15 семья бар.
Немистер да бар дейт эле эки үй.
Бир эки үй бар. Казыр мен ачмап чыккан аял, ал немка өзү. Өзү эле жалгыз калды. Сиз азыр көргөн бул Бекбет орус болчу. Клубтан ары терде клубту өттү, клубтан ары немис болчу. Катай эки бөлүнүп калганда ушундай болуп жашаганда.
Казактар чалуучуда көп элеби?
Ал очурда бир 4-5 семья казак болчу, чисти казактар 5 семья болчу. Бизде компактный үйлөр болчу. Чакан. Мунундай үйлөр эски үйлөр. Баардык менде эле жашаган эски үй. Ал орустун үйү болчу илгери. Булар көчүп кетип баягы 90-жылдары сүрөтчүнүн үйлөрүн сатып анда 92-93 үйлөр сатып эле эмнеге карабай эле иш кылып сатып кетишкендер да.
Гезитин көчөдө күтүп отурган Владимир Буряченконун орус улутундагы достору, жакындары да эбак көчүп кетишкен. Уулу менен калган Владимир туулган айылынан эч жака кеткиси келбейт.
Дочка Саша уехала в Россию, живет в Томске.
Кызым, неберелерим Орусияда, бул жакта байбичем экөөбүз уулубуз менен турабыз. Мени деле кетели дегендер болушту. Кайда барам? Бул менин айылым, бул жерде өстүм. Башка жака барып жаңы жашоо баштагым келбейт. Ооба, азыр мурункудай шарт жок, бирок жашообуз жаман эмес. Топук элемин.
Мать приезжа это с Новосибирска.
Ал эми почтачы Амангүл Чегебаева небереси менен жашайт. Ушул эле көчөдө турган уулу, келини, энеги келип каралашып турушат. Чегебаеванын кенже уулдары миграцияда.
Уулу балам эметип турат, бунусу Алматыга барып, бунусу жиберет. Ошондой планга 3 жылдык план түзүп алышып, ошону эметебиз дейт. Фундаментин койсо эмкиде турушуп.
Кыздарыңыз каяка турмушка чыккан?
Үчө тең казакка чыккан. Бирөөсү Меркеде турат. Бирөөсү Чимкентте турат.
Экөө эки келин кыргыз, эки келин казак. Казакта бирөөсү Талдыкорго, бирөөсү Чимкенттен.
Амангүл Чегебаеванын апасы кыргыз, атасы казак жигити болгон. Кыргыз айылында бой жеткен кызды коңшу казактардын Арал айылына ала качып кетишкен.
15-нде эле ала качып кеткен. Баягы эски кишинин сөзүн эметпедим. Баскан жеринен апам ошентөчү. Түшкөн үйүнө кайта келбей. Ошо эски сөз менен калып калдык. Бираз кыйналды эметтик, кыйналып жашадык, но кыйналган менен деле баягы эми үзүрүн көрүп келатырмын. Балдарым. Мен бул балдардын атасы ушу. Мен Казакстан жылы көп жашаган жокмун. Күйөөгө тийгенден бери 2 жылдай жашадым. Анан кийин эле күйөөм бияка эле тартып туруп алды.
Азыр эми Чегебаеванын кайын журту жашаган Арал менен Родовой айылын казак-кыргыз чек арасы бөлүп турат. 90-жылдары үй бүлөлөр эки жакта калып, бири коңшу өлкөгө көчүп кетсе, айрымдары бул жакка кайтып келишкен.
Жөйлө баскан жөйлө келишебиз. Жашабастар. Азыр аякка эметкенге аякта граница чек ара эметип калды, айланып барабыз. Аякта эми баягы кайын журттар калды да. Той топуру болуп калса, баарыбыз чогула калабыз. Звонить этишет, келе калгын деп. Мен бияктан да уруп барчу. Мен азыр пандемия болгондон бери жана чынын айтсам өтө элекмин. Меркеде кызым үй салып аткан, ошону барып көрөйүн десең да баягы анасы өткөчү барыш керек.
Жабылып калып калгансыңбы?
Ошо граница, а мындай эле өтүп кете берчүбүз. Мындай эмеде жана пандемия болгон электен мурунчу.
Кайсы жерден өтөсүңөр ошондо?
Чалбарым.
Өмүр бою Кыргызстанда жашап иштеген Амангүл Чегебаева жашоосун ушул Родовой айылында көрөт. Ата энеси жашоо өткөн чакан айыл ал үчүн баарынан жакын, жылуу сезилет.
Каякка көчөм? Чалдыбарга көч. Меркеге кел. Жок дейм. Ушу энди бирден сөйөмбү ушул жакта эле чыксын дейм, Ромирден. Силер жашсыңдар, силер кетериңдер. Баягы жаш болсом еще бул жака уруп кетмекмин. Жүрдегенжанын болбой калдыбы, 60-тан ашып кеттик уже. Өзүң подушкаларың бар, тең туштарың бар, сачеттериң бар, сачеттеримиз баарыбыз эле ынтымактуубуз. Жолугушуп, кайта таанышып, баягы бири бириңдин сырын билгенче ал канча убакыт кетет. Анан бир жылуу жерден козгогонго дейм.
Айгерим Акылбекова, Азаттык Чүй облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз тажик чек арасында абал чыңалып турат. Кече чектеш аймакта чыккан жаңжал ок атуу менен коштолууда. Сомалидеги террордук актыда бери дегенде 7 адам каза болду. Түркмөнстанда азык түлүккө кезекке турууга тыюу салынды. Ош мэриясы журналисттик иликтөөдө айтылган фактылар боюнча чара көрүп, Алай футбол командасын муниципалдык ишкана катары каттап, тосулган тротуарды бошотмой болду. Коррупцияга каршы күрөшүү фонду Russia Today каналынын кызматкерлеринин маянасын жарыялады. Анда редактордун бир айлык маянасы 1,700,000, директордуку 2,600,000 экени айтылат. Samsung компаниясынын негиздөөчүсү Ли Гон Хейнин үй бүлөсү саламаттык сактоонун кайрымдуулук фондторуна миллиарддаган доллар бөлүүгө убада кылды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азат чекит.орг сайтында.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Алдыда эл үнү түрмөгү, аны Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка укук коргоочу Гүлүмкан Самтырова кайрылган. Ал Бишкек шаарынын тургуну, жалгыз бой майыптыгы бар. Жылдыз Жумабаеваны апасы, кызы менен турак жай ээлеринин кооперативинин жетекчилиги батирден зордоп чыгарууга аракет кылып жатканын айтат.
Инвалид третий группа кызы, инвалид второй группа апасы, анан кийин малолетний 6 жаштагы кызы бар. Булар съемный кылып турган бул жерде квартирада. Но тем не менее ТСЖ мир деген эме бул квартирада вообще хозяин болгон эмес экен, госрегистр. ТСЖ менен биригип туруп, азыр эки инвалидди анан малолетний кыз менен выселение кылган атат да. Атай умышленно кылып атат муну. Укугу тебеленип атат инвалидтердин анан жана кичинекей баланын укугу тебеленип атат. Бул боюнча азыр соп эмеси болуп атат, бирок соттагы ошонун баардыгын учитывать этти да, что экөө тең инвалид, анан кийин кичинекей кызы бар депчи. Азыр эми мына элдин арасына алып чыгып алып туруп, азыр инвалидтерди мына өзүңүздөр билесиздер, домкомдор кандай иштейт экен, кыйкырышып өкүрүшүп азыр укугун тебелеп атышат да. Мен АКСС коомдук фондунун төрайымы Самтырова Гүлүмкан Исаевна.
Биз бул талаштуу Батирде жашап жаткан Жылдыз Жумабаева менен байланыштык. Ал Бишкектин Пишпек кичи районундагы Терметчиков көчөсүнүн 4-үйүндө 7 жылдан бери жашап келатканын, 2019-жылга чейин ал ай сайын 8,000 сомдон төлөп келгенин айтып, эми юристтердин жардамы менен өз укуктары үчүн күрөш баштаганда аны сотко берип үйдөн айдап чыгуу аракети болууда дейт.
Мени куугунтуктап эле мышеме колочтайбы, маган түнү төшөлөт чанам эме колумда койгондан төлкөн шерес шоттан пулун чечишкенсиңер менен чанам эсе хозяин өзү келет турган болсо конечно хозяинга төлөнөсүң, анан жок болгон хозяинга анан мен замкомго эмнеге төлөнөмүн эле деген ойлорум кетет да. Мен 6,5 жылдан бери өзүм коммунальный суу болсун, светин, отоплениясын дагы ай сайын 200 сомдон чогултуп алат замком, ошону сомун төлөп келатам. Аягына чейин соттошом, потомучтан эме 80 жашта инвалид апам бар, жалгыз кызым бар. Мен Жумабаева ТСЖ.
Терметчиков көчөсүнүн 4-үйү кирген мир деп аталган турак жай ээлеринин кооперативинин төрайымы Валентина Коробкинага суроо салганыбызда, Жумабаеваны батирден чыгаруу өтүнүчү менен сотко ал кайрылганын, бул ээси каза болгон батирди Жумабаева мыйзамсыз ээлеп алууга аракет кылып жатканын билдирди. Ал 4-майда кайрадан сот отуруму болорун айтып, баары бир бул үйдү менчикке өтүп кетишине жол бербейбиз деп турат.
У нас есть красные книги. Квартира эта невыморочная, она находится на балансе кооператива «Мир». Я с ней заключила договор от этого отправления.
Бизде жалпы үйдүн кызыл китеби бар. Бул батир «Мир» ТСЖ-сына, башкача айтканда турак жай ээлеринин кооперативине карайт. Мен аны менен 2019-жылы келишим түзгөм кооперативдин атынан. Документке ылайык, ал кооперативге ай сайын 6,000 сомдон төлөп туруусу керек эле. Ал төлөбөй келди. Ал айтат, бул квартиранын ээси жок, демек мен эч кимге эч нерсе төлөбөйм деп. Мен бул батирди өзүмө алам дейт. Ал эмнеге негиздеп алам дейт? Батир мамлекеттик эмес, ал кооперативде турат. Анан мага мамлекеттик каттоо кызматынан айтышты, сиз кооперативге документалдык түрдө каттатып алыңыз деп. Мен 6-апрелде баардык документтерди алып барып каттатып алгам. Сотто Жылдыз Жумабаева тынчтык жолу менен келишип алууга макул болбоду. Ал мени аягына чейин сотто сүйрөйм дейт. Мен айттым, 6,000 төлө да каалаганча жашай бер дедим. Биз бул үйдү өзүбүз оңдоп түзөп турабыз. Элден топтолгон акча жетпейт. Ошон үчүн эгер эч нерсе төлөбөсөң жана баш ийгиң келбесе, анда үйдөн чыгарып бергиле деп сотко кайрылгам.
Она, я говорю, плати 6,000, живи сколько хочешь. Она за 2 года ничего нам не заплатила. Она ничего не заплатила. Поэтому я подала, чтобы ее выселили, раз ты не хочешь подчиняться.
Талашка түшкөн батир боюнча Жылдыз Жумабаевага кеңеш берип жаткан юрист Эсен Койчуманов, батир башынан мыйзамга каршы эле ижарага берилип келгенин аныктаган. Бул үйдүн тегерегинде бир топ ээлик укук жана документтерге байланыштуу алишемдиктер бар экенин ал белгиледи.
Укукту аныктоочу 4 документ болуш керек. Жанагы ээси менен купле-продажа нотариустан 1, 2 обмен, 3 деген дарственный, анан 4 принятие наследства по закону деп коет. Баягы менчик ээси өлгөндөн кийин 6 айдан кийин кайрылып турган сот аркылуу да. Ошентип 4 документ болуш керек. Ал сенде эч кандай документ жок. Тең болсо сен деген кооператив эмнеде атасың? Менчик ээси эмессиң, сен ненадлежащий истецсиң, прошу суд оставить дело без рассмотрения десем, жок, мен ээсимин дейт. Кантип далилдейсиң десек, анан деген тиги көрсө 6-апрелде госрегистрге барып туруп, ТСЖ мир менчик ээси деп каттатып алыптыр да. Сот айтты да, мировойго келбейсиңерби депчи. Мынтип чатыша бербей дегенден, бул унчукпай атпайбы, акчаны төлөбөй атпайбы деп атпайбы тиги орус аялы.
А мен айтатам, жо, мировойго пожалуйста макулбуз. Только мына быйыл апрелде каттадыбы тиги, катталды мотор. Хотя менчиги эс экени чоң суроо туудурат да ТСЖ-ныкы. Бирок биз макулбуз. Бул 9-6 апрелде каттоодон өттү. Ошо күндөн келишим түзүп, только Божский баагы умеренный баа менен макулбуз десек, жок, ага чейин акчасын төлөш керек дейт. Акчасын төлөгөнгө кимге төлөйт? Силер укугуңар жок сураганга. Тем более наследственный дела жана Махмудов деген өлүп калды деп атасыңар, ал деген закон боюнча наследственный дела 75 жылга чейин созулат. А силер азыр муну чыгарып бүтүрүп эмне сатып ийген атасыңар, сатканга да акыңар жок. Кыскасы, бүт документтерди даярдап келгиле деп 4-чү майга калып калды да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу ОБДО элинин түрмөгү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Орусияда жашап жүргөн мекендешибиз, былтыркы 5-октябрда болгон элдик нааразычылыкта жүргөн Эрбол Арналиев өзүнүн пикирин жөнөткөн. Ал бийликке, парламентке жана жергиликтүү кеңешке мурдагы эле бийликтин тушунда иштеп жүргөн адамдар келип жатканын сынга алат.
5-октябрда революцияга катышканбыз. Ошону ушуга чейин азыр карап жүрөбүз, Садыр Жапаров деле канча эк ташыйып деле люстрация болот, эскилер эч качан бийликке келбейт деп сөз беришти эле. Өткөндө Гор Шайпом Бишкек шаарына Жалал Абадка болгон жерге шайлоо болду. Карап турсаң бүт эле эскилер. Түлөев жүрөт, Карпбеков жүрөт, бүт эле эскилер да. Эскилер келип атат. Биз талап боюнча 5-октябрда билсеңиз депутаттарды ошол жерде Жанар Акаев, Сулайманов баары ошол жерде өзүлөрүнүн политикасын кыйкырып иштеп атканда мен жарып кирип туруп айтканмын. Силер эч качан сүйлөшпөгүлө, элдин талабын гана угусасыңар деп. Ошол жерде алардын талабы шайлоону гана жокко чыгаруу деген болгон. Жок деп ошол жерде элдин атынан деп туруп элдер шайлоону жокко чыгарылсын. Биримдик партиясы мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партиясында Боршайкомго 120 список берген адамдар бирөө дагы шайлоого катышпасын дегенден кийин ошол жерден токтоп калган. Же болбосо Жээнбеков, Сембеков баары эле шайлоону атмене кылып кайтып туруп кайра эле өзүлөрүнүн кишилерин алып келмек. Эскилер вообще катышпасын дегенбиз. Бирөө да келбейт деген карап турсаңыз баары эле келип атышат, баары эле эме кылып атат. Бирдем айтсаң эле анан коркутуп мен каякта иштегенин билесиңер, тигиндей мындай деп баягы эле кейип, баягы эле эме болуп атат. Мен туруп турсак Кыргызстан оңолбойт. Биз өзүбүз Россияда жүрөбүз, Россияга кеткенбиз.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов кайрылсун калтырган, ал айыл аймактарга бийликте отургандары да, жергиликтүү кеңештерге келген депутаттары да билимсиз чоркоктор шайланып иштер аткарылбай жатканын белгилейт.
Айыл өкмөттүн депутаттарын шайлаган боюнча бир топ күнөттү. Айыл өкмөттөрдү мынандай иш кызып аткан амал маалда тезирээк шайлаш керек эле. Бирок депутаттар эмес, мунун назначение кылып туруп райондон көрсөтүп шайлаш керек. Антпесе адамдар ар ким өзүнүн уруусунан жакындарын шайлаш үчүн элде талаш тартыш көп болот. Бизде айыл өкмөттөрдү кудай ошондой талашуу, жакындатуу, жакындарын шайлатуу боюнча өкмөттөр сабатсыз, иштин көзүн билбеген чоркоктор келип, айылдагы элдин ишин аткарбай, эки жактан келген жардамдарды кайсап-куйсап жүрүп күнөт көрүштү. Биз эмандан кутулушубуз керек да. Бул мамлекеттин аркага кетүүсү да. Биз ушуларга ишенип отурганбыз. Эми жогору жактагы өкүлдөргө, башчыларга бул арыздарды алып барсак, буяка жөнөтөт экен. Эми бул жерден буяка жөнөткөн менен мурунку эле адамдар отурушат. Ошон үчүн ошо жогорку борбордон эсептөө палатасынан туура иштеген калыс адамдардан алып келип туруп, айыл өкмөттөрдүн 4 жылдык мурунку 2013 жылдан берки, 2015 жылдан берки элдин зыянын булардан текшерип туруп өндүртүп бериш керек да. Муну камат иш эмес. Элге кылган зыянын төлөп бериш керек булар. Эч нерсе билбейт, эч нерсе көрбөйт деп булар билгенин кылышты. Булардын бардыгын тазалаш керек. Окууну бүтүп келген жаштар бар. Билимдүү адамдар бар. Юристтер бар. Иш таппай адвокат болуп отургандар бар. Ушуларды алып келип коюш керек ушуларга. Муну менен элдин катышуусу менен кимди койсок болот деп маслихат кылып туруп, анан кийин койсо болот да, жогору жактан көңүлүнө жаккан акчасы бар, билими жок, коррупцияга жакын адамдарды коюп коет экен да, алар байыш үчүн 4-5 жыл иштегенен кете беришет экен. Мына өзгөн ошондой болду. 10 чакты прокурорду билем мен. Жалаң өзүнүн чөнтөгүн иштешти дагы кетип калышты. Буларды азыр сураган адамдар да жок. Туристтерди коп коюп туруп, туура эмес жалаларды карайт экенде өндүрүп алып турбаларды жам, криптер кылып туруп, иштен чыгарып туруп анан отура беришет экен булар. Мен атым Жолдошов Төлөгөн, Өзгөн районунан Чаңгатай айыл өкмөтүнөн.
Ушуну менен эл үнүктүрмөгүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосу 29-апрелдеги программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сайтыбыз азаттык чекит.орг, ал эми орусчасы Ruschekit, азаттык чекит.орг деп аталат.